Kæru hlustendur, gestir mínir í segðu mér eru Rebekka Blöndal og Sigmar Matthíasson, tónlistafólk. Velkomin bæði.
Takk fyrir.
Takk.
Reynduð að losa ykkur undan tónlistinni?
Nei, ég hef aldrei gert það.
Nei?
Ég held að ég gæti það bara ekki. Þetta er svo stór hluti af manni, músíkinn sko,
já.
Minningar og bara, já.
Erfitt að losna við þetta, sko.
Já,
því þetta er bara einhvern veginn inn í hjartanu.
Já, nákvæmlega. Þegar maður er komin um borð, þannig þá, þá er erfitt að stökkva.
En reyndið þið, þú veist, að finna ykkur eitthvað annað, að fara að læra eitthvað annað, heldur en...
Já, sko, ég byrjaði seint í tónlistarnámi og var í svona hverfis tónlistarskóla í bara meðan ég var í menntaskóla. Og þegar ég útgrefaðist með stúdent að þá ég skráði mig í Háskóla Íslands sko, í eitthvað stjórnmálafræði eða eitthvað en ég mætti aldrei.
Nei, þú fjallt á mætingu.
Já, maður segja það, já. Ég komst inn í hérna, tónlistarskóla FIH það haust sko, hann eða
að gera útslagið.
Já, síðan var ekki eftir snúið.
Já,
já ég mitt fór í Háskóla Íslands í þjóðfræði. Og ég raun að veru, urðu öll mín svona lokaverkefni músík. var ekki að flýja, sko.
Nei,
þannig að, hérna, en ég fór einmitt heinilegðina, sko, öfutt við Simma. Ég var kórbarn og, hérna, fór í blokkflötu nám og fór svo í, hérna, klassískan söng og svo í FIH þegar ég er, já, 20 og eitthvað ára.
Já. Þannig að einmitt margir sem að fylgja fóreldur sínum á kóræfingar.
Já,
þannig að Rebekka, þú hefur reynað þeim.
Já.
Já. Og hvernig, þú veist, vissirðu strax að þetta væri eitthvað?
Algjörlega. Mamma var alltaf með músík í gangi heima og þú veist, maður sá þau setja, að langhólskirkju kór setja upp hérna Jóhannesarpassíuna og það var alltaf músík þegar það var verið að taka til eða það var að slaka á, eða það var í bílinu, það var allstaðar músík. Þannig að já, hefur alltaf verið til staðar.
Já. Og fórstu þá í kórin þá eða?
Ég var í Krílakórnum, já.
Já.
En ég fór aldrei svo langt að ég væri gradúali eða svoleiðis. En hérna, fór í blokkflötunám, hvað ætli ég hafi ekki verið 6 ára því ég fór í blokkflötunám. Og fór alveg yfir á allt flötu og voru mjög ykkur svona samspili, flötusamspili.
Svo hlægir hún bara.
Já, flötu kók. Þetta þykir svo sko, hérna, nördalegt sko. Veist, og þegar ég var í áttundabekk þá var ég alveg bara, ok, þetta er toppurinn. Ég komin á allt flötu. Ég verð að hætta þessu.
Já.
Komin á toppin.
Þá hætti ég í músík.
Já, þá
en,
búið.
Var í kóra áfram og var alltaf að syngja, sko.
Já.
Þannig
að þið farið kannski svo sem ólíka leiðir eins og sko, ferð þú ekki í svona bílskurs?
Jú, þess að já, eins og ég að segja.
Fyrir bílskurinn?
Já, byrjaði seint í tónlistanámi. Það var nú bara, mamma er svo sem kór manneskja líka, sko, og er alltaf að syngja í kórum. En hérna, og langaði alltaf að senda mig í tónlistaskóla. En ég fjekkst ekki til þess, bara eitthvað, erfiður.
Já, bara þú bara sagði nei, hefur ekki áhuga.
Já, það var eitthvað þannig, sko. Og hérna, var maður bara í þróttum og eitthvað svona sem Polly, sko. En svo kviknaði áhugin bara í gegnum vini og félaga á efri árum í grunnskóla, úlingadeild eða eitthvað svo leis, gagnfræðaskóla. Og maður fór að hittast í bílskurnum og hérna, eitthvað að glamra. Og síðan, já, síðan upp úr því svona fór ég í formlegra tónlistanum, sko.
Já, en það er eitthvað sko við bílskúrspönd.
Einmitt, það er menning.
Það er, já, algjörlega. Og hvernig var það hjá ykkur? Hvað, hittistu, hvað, einu svona viku eða?
Þetta var örgulega bara, þú veist, helgar og svona sko og allir vinir mínir, þeir spiluðu alltaf á gítar.
Já.
Og voru miklu betri en ég á gítar, sko. Og hérna, þannig að ég spilaði gítar líka upprunalega. Og þá, hérna, tók ég af skarið svo hægt væri að stopna almennilegt band, sko, að byrja að spila á bassa.
Já, ég tek bassa.
Já, og hef gert síðan, sé ekki eftir því.
Ekki já, það er sem þitt hljóðfæri í dag.
Já, ég spila á bassa, byrjaði á rafbassa í rockbandinu þetta, en hef verið að spila á kontrabassa undanfarin 15 ár.
Já, já.
Þannig að eitt leita bara öðru, sko.
Já, já.
En ekki að það skiptir einu máli, sko, en allir þessir gítarleikara vinir mínir sem voru með mér í bílskútum, þeir eru ekki músík í dag, sko.
Nei.
Þannig að... En, veist,
og mamma er náttúrulega, þú veist, vissi, þú veist, hún vissi það alveg þegar hún var að reyna að koma þér.
Já, ég var alltaf músikalskur, sko, svona eitthvað að raula og söngla, eitthvað, út í lotið.
Já. Hafið þið eitthvað, Rebekka og Sigmar, verið að vinna saman?
Já, heldur
við
þurr.
Við kynntumst í tónlistaskóla FIH eða svona í gegnum hann.
Í gegnum hann, já. Samnefndu mínir, eða kynntu mér fyrir þér.
Já. Ég hef líklega verið námi erlendis meðan þú varst í FIH.
Já, algjörlega. Þannig að þetta var aldrei bara að loka árunum mínu þar, þannig sem að það var eitthvað svona sjókeisa því það var að vera að opna menntaskóli tónlist og hérna Sigmar kemur og spilar með okkur þannig í hörpu og spilaði svo framhaldsprófunum mínu og spilaði svo á plötunum minni.
Það er eins og, já, hérna, að fá að spila undir með öðrum, ekki bara að vera að gera sitt að vera að vinna með öðrum í þeirra efni, en alltaf virkilega gefandi líka og bara mjög gaman að vinna með Rebekku.
Já, en þið eru bæði, er það ekki þannig þið eru bæði að semja tónlist
Jú.
Það ekki?
Jú.
Já. Þannig að platan þín til dæmis sem var það eru bara lög eftir þig.
Já, ég gefið þetta þriðja svona sóló-platan mín eins og við segjum og með, allt með frumsömdu efni eftir mig, sko. Svo þriðja er að koma út núna bara í kringum jazzháttíðum mitt.
Sko. Já, já. En hvað með þér, Rebekka? Þín tónlist?
Já, fyrsta plata mín, hún var svona pínu samvinnu verkefni við gítarleikara sem að, hérna, spilaði mikið með mér, Ásgeir Ásgeirsson. Og lögin á plötunni eru, já, í raun og veru eftir okkur, sko, sem lög eru, veist, það sem hann á kannski textan, nei, hann á segi, hérna, lagi og ég á textan og stundum er við bæði skrifið fyrir allum lögunum, sko. Þannig að svo er ég núna meira að vinna í bara svona sólo alveg. Og já, bara væntanleg plata vonandi á næsta ári.
Já, já.
Þannig að... bara mjög spennandi.
Já. En sko, þetta er náttúrulega, þetta er ykkar vinna,
já.
En þurfið að húst, vinna einhvers annars staðar?
Það þarf alltaf.
Já, það er alltaf með tónlistafólk.
Já.
Að gera tónlist eða sérst og að gefa út tónlist er hérna hörku vinna og hérna er eiginlega ekki hægt fjárhagslega nema með styrkjum.
Alltaf. Sem
betur fer búið við gott styrkjakerfi á Íslandi að hérna það eru allir þessir sjóðir sem eru núna komnir undir hatt tónlistar meðstöðarinnar nýju og svo eru stendur Rúf og Stef að ýmsum styrkjum tónskáldasjóður og upptökusjóður og alls konar. Þannig að maður svona dáldir sækir í þetta ef maður allar að ef maður vill bara að gera og vinna nýja tónlist sko.
Já, já. En þetta lifa á tónlistinu með kennslu, þessi súsetning, hún er nú svolítið þekkt.
Já.
Eru þið bæði kannski í þessu, Rebekka sem var, að kenna?
Já. Ég er núna að fara inn í þriðja kennslu ára mitt, eða sem söngkennari, og bara hef mjög gaman af. Ég var í skrifstofinu og... það bara, ég fann að það var ekki alveg henda mér, bæði kannski bara vinnu staðurinn og hérna, já, ég held ég sér ómikið fyrirhildi. þannig að hérna, við listararinn tímni, við þurfum alltaf líka svona space þess að fá að hugsa og vita hvað er næsta move.
Akkur þetta ekki sitja bara, ekki, er þetta meina það, ekki sitja við skrifborð?
Já, svona, í ykkur svona kannski, hvað segja, svona færibandavinnu eða ykkur svona, já, ef það er alltaf eins og hverju minnsta degi, þá kannski verður maður svolítið leiður.
Já.
En, já, þannig að hérna ég ákvað að breyta til og bara skellti mér í allá í og fekk bara vinnu sama haustu í kennslu og er núna bara, já, var að fara í þriða kennslu ára mitt og þetta er, vissi þetta er bara mjög gefandi og ég held að þetta sé svolítið mikilvægt líka bara fyrir mann sem tónlistamann að því að krakkarnir sko sem maður eru að kenna þau kenna manni svo allt líka og benda manni á alls konar nýtt og ég held að er mikið að vinna með unglingum, svona unglingastíð ekki alveg ungum krakkum þannig já ég held að það sé mjög nauðsynlegt að kenna líka
Já, akkurat
Þannig að já
Akkurat.
Það væri kannski, já fyrir geð
Jú, ég ætla bara að segja hérna, byrjaði frekar ungur að kenna, bara, hérna, það er örugglega komin 15 ára eða eitthvað síðan, sko, já, haustið 2008 held ég, og kendi, og þá var ég bara rétt rúmlega tvítugur, sko, þegar ég byrjaði að kenna.
Já.
Já, og kendi, sko, meðfram náminu í tónskóla FIH, tókst mér hann einhverja pásu þegar ég fór erlendis í nám, en hérna, ég mitt, bara, og sérstaklega þegar maður er í námi sjálfur eins og þú varst, að kenna
Já.
Með og varst þarna ég ætla á í að það var, þetta var mjög gefandi sko að vera að kenna líka um leið og maður er sjálfur í námi sko
Langar svolítið Rebekka tala við þig hvað það búið að vera svolítið umræða konur í já ekki bara djassildi bara konur í tónlist en kannski aðeins að fókusera á þetta af hverju ákvast að skrifa eða gera svona litla rannsók eða kannski bara stóra rannsók
Já, ég var svo heppin, ég var með frábæran partner, hann heitir Ari Árlíus, hann tónlistamaður líka og við kynntumst þannig allá í og ég plataði hann með mér í þetta verkefni. Þannig að okkur fannst svolítið svona mikilvægt í gegnum rannsóknuna að hafa jafnt kynjahlutfall og sama tíma var jafnt kynjahlutfall á milli rannsakenda, sko, kalla kona. Og hérna, lög mikið upp á því, en ég held að ég hef, það hefði fæðið svona pínu, hérna, kvenréttinda eða svona ykkur jafnrétti sinni í mér þegar ég var í samfélagsfræði í garðaskóla sem krakki. Þegar ég las þegar konur fengu kosningarétt, hérna, 1915. Ég man svo vel eftir að hafa setið í þessum hérna, kofa sem að skólastofan var það og byggðið svona kofi af því að það var ekki plásið í skóla og ég horfði bara töflunum bara í alvöru og síðan þá hef ég alveg sko, verið svona ég hef haft áhuga á svona málum sko. Og hérna einhvern veginn bara fættist þessi hugmynd ég, veist, er,
að skoða konur
já,
í djassi
já, að því þetta ég ætla bara, ég elska djass hef alltaf gert og þetta óbúslega karlæg svona stefna og hefur það orða á sér þó að við séum jú alveg fjölmörg sem alveg bara elskum þessu músík og þrýfumst í senunni þá samt einhvern veginn hefur senan þetta orða á sér og það svona forvitnilegt kannski bara að kanna skilurðu senuna og sjá, þú veist, hversu marga konur eru þarna, hver eru upplifunin þeirra, er þetta svona karlægt hvar er eitthvað vandamál þú veist, eða er það kannski ekki og hérna það var mjög áhugavert það voru alls konar upplifunir sem við fengum inn á borð þarna og það alveg greinilegt að það einhver svona karlremba sem að hefur ykti mann verið, sko En það sem var fallegt við þessa rannsókn var sko að niðurstaðan var svo að það er svo bjart yfir. Allir sem við tölum við, þetta var minni með 10 manna úrtak, 5 konur og 5 karlar, allt nafnlaust og hérna, að það eru allir svo jákvæðir fyrir breytingum og já.
Þannig að hvað, niðurstaðan að það er? Einhvers konar bjartsýni?
Já, það var nefnilega bjartsýni í hópnum. Það var svolítið niðurstaðan og við lögðum til sko mitt að það þyrfti kannski að leggja meira áherslu á að nálgast kannski kvennemendur öðruvísi. Því að þetta villstundum verða svolítið svona keppnis. Það er svolítið eitthvað svona keppnis í jam-sessjónum allir að sóló og þetta er kannski ekkert allara sko.
og taka sóló.
Já, sem við tekur undir. En þetta er svo hanaslagur sko. Þú veist, að þú veist, getur hoppað á þetta þannig sko.
Já, já.
Það er bara, nú á ég leik sko. Já. Ég ætla að sína allt mitt besta allar fyrir fjæðirnar og getur þú gert betur.
Sko. Það er alveg, þú veist, svona sögur til út úr heimi. Þessi setið svo frá Bandaríkjánum eitthvað svona
Nefnilega.
Svona sögulega séð sko, eitthvað svona jam session að menn hálpartinn að slást upp á sviði sko
Já. Og svo líka þú veist, kynnslóðaskipti er líka svolítið mikilvægt í þessu að því að þú veist, menn af kannski gömlu kynnslóðinu komuður þessu fram við konur í senunni og það er svolítið algengt að bara upphafi senunna eins og hérna á Íslandi þá þjónuðu konur aðalega svona skrautlutverki, þær voru söngkonurnar eða bara söngkonurnar
Dífurnar,
þú veist hvað þú vilt kalla það hérna, í örfáskipti voru þær píanuleikararnir það var svona, já, og við skoði, eða sérst, kveikjan aðeins hjá mér var líka það að ég skoði djassblaðið, ég fór að það stúfana
á tímarit.is. Já, alveg rétt,
og ég skoði hversu oft er fjallað konu í þessu blaði, þetta er alltaf, ég man ekki hvað það voru mörg ár sem þetta kom út, kannski tíu tölublöð til eitthvað svoleiðis. Og ég held að hefur talið sko annari hendi hversu oft þú fjallaði konu.
Var líka verið að fjalla erlendan?
Já, já. Og þá var þarna, það voru þýttargreinar, það sem var verið að tala sko svona all female bands, svona einhverjar. Það var nú bara, það þótti nú ekki góð hugmynd, það þyrfti nú að vera myndarlega líka og það var samt ekki íslenskur maður sem skrifar, hann bara þýðir það sko.
Já, já, já.
En þeir fannst þetta alveg að erindi. Það bara auðvitað þurfa skvísnar að vera myndarlega sko.
Við verður að sæta
það verður alltaf að spila á trommur og saxofón.
Já.
Ég held að trommur og saxofón séu mitt svona kannski svona ólíklegust hljóðfærin sem að hérna, þú sér konur á en það eru til konur á Íslandi sem spila á þessu hljóðfæri og í senunni og það er svo geggjað.
Já.
Algjörlega.
Þannig að það er samt ennþá þannig að maður verður svona já. Smá hýsa.
Ég held að fólk verður, heldur þú það ekki? Það er mín upplifun alltaf að svona stundum fólk hýsa, svo eru líka alveg einstaklingar sem að finnst þetta bara gegja og...
Bara já, hún getur spilað þessi.
Akkurat.
Spilar hún á saxofón? Vá, hvernig klár. En er ekki verið að fara að rannsaka þetta betur, Rebekka, eða meira?
Spennandi. Mér skilst að Þorbjörn Dafni Hals í að gera einmitt ykkur rannsóknum. Djassinuna sko,
já.
Þannig að ég bara býð spennt að lesa það.
Já.
Það er aldrei spennandi. Ef ekki að, við erum að heyra einhverja músík, Rebekka, segðu okkur frá svo lagi sem við ætlum að hlusta á núna.
Þetta lag, þetta var til í rauninu bara, ég að keyra sem held ég flest svona lög verða til hjá mér. Ég að keyra og slekka útarpinu. Og...
Er þetta skuttla eða?
Já, ég að skuttla.
Já.
Skuttla svolítið.
Ó, það er frábært.
Designated the driver.
Elska skuttla.
og hérna, þetta lag fyrir mér eiginlega svolítið tilengja Billie Holiday. Af því mér langaði að gera lag sem að væri svona eins og væri frá þeim tíma í raun og veru.
Já.
Og hérna, það heitir If I og ég samti hérna svona hvað maður segja, versið á ukulele mitt, ég á það svolítið til að semja á það.
Já.
Og öll þessi gömlu djasslög voru með svona vers, eða svona eiga, flest eiga eitthvað svona vers.
Já.
Forleikur, hálfgjörð.
Forleikur,
já.
Nákvæmlega.
Já.
Það sé gott orð.
Ef ekki bara hlusta?
Jú, takk. Sometimes I feel like you don't ever listen, oh, how can I reach out to you, dear? I fear that we're over, this is the worst love hangover, how can I tell you I miss you and more.
song, really could write a song about you. I tell you I miss you, 'cause I really do love all of you. This much is true.
Hjá mig sita Rebekka Blöndal og Sigmar Mattíasson. Þú spilar hann er ekki með einu þarna?
Þarna er ég að kýla bassan, já.
Já, kýla bassan. Rebekka, þú kannt að syngja.
Takk.
Það var hindi stætt lag. Svo má ekki gleyma því heldur að þetta er ammælisbað dagsins eins og að Rebekka.
Hún á
ekki syngja þetta lag. Þetta er stálega í heimi.
Takk,
En aðeins að, kannski, við þurfum alltaf að tala um jazzháttíðina, er ekki?
Heldur betur.
Algjörlega, spennandi.
Já.
Hátíð í bæ.
Hátíð í bæ.
Nú bráðlega.
Já. Hvenær verður hún?
Hún er haldin, hvaða dagana, 27. ágúst.
Akkurat.
Til fyrsta sept. Nú heila, verða komaði að, sko, hvað hann Pétur Oddbergur Heimisson, framkvæmdastjóri hátíðarinnar, er að gera fína vinnu. Að sko upprunalegu dagsetningar hátíðarinnar voru bara 28. ágúst til 31.
Já.
Þannig að hann bætti við þarna sikkurinn deginum fyrir framan og aftan.
Já.
Bara, þú veist, að metnaði sko.
Já.
Og jú, þetta, honum fannst svo mikið að góðum umsóknum og svona, þú veist, mikið að fólki sem vildi spila. Þannig að hann áka bara að henda sikkurinn deginum hann framan og aftan sko.
Já.
Og er að gera... bara frábæra hluti.
Já.
Og hvað ætlið þið að gera þessari hátíð?
Ég að gefa út nýja plötu sem kemur út bara á hátíðinni meðan hátíðin stendur og verð sérst með útgáfu tónleika laugardagskvöldið 31. ágúst.
Já, bara á hátíðinni sjálfri?
Já, laugardagskvöldinu þar sem ég verð með hérna Já, nokkuð stórt band með mér, það er mest verður 10 manns á sviðinu til að spila lögin á þessar plötu.
Mm.
Hún heitir Uneven Equator, þessi nýja plata, og er svona, hvað við segja, sjálfstættin rökrett framhald af fyrri plötu minni sem kom út fyrir 3 árum og er þarna, já, með svona jazz band eða já, samt fyrir eitthvað óhefbundið, þar að segja að við erum reyndar svona grunnurinn er kontrabassi, trommur og piano sem er kannski svona jazz, piano, tríu en svo eru áður nefndur Ásgeir Áskjursson að spila á svona arabist strengjahljófæri sem heitir út og UD út og ásamt honum Hauku Gröndal á klarinett þannig að kemur svona austrænn blær
já,
í tónlistina.
Svona heimstónlistin blandast það
inn. Já, svona smá heimstónlistar fílingur og blandast við svona nútímalegan jazz á, já, vil ég meina áhugaverðan hátt.
Já, þú er sjálf svo.
Og hérna, og svo er ekstra kryddið í þessu er að í nokkrum lögum er strengja kvartett líka með, líra, heita þau, Lýra String Quartet og svo í tveimur lögum er Ragnar Gröndal að syngja með okkur
já.
Þannig að já, ég bara er mjög spenntur
Er þetta sko að því þú ert í svolítið í djassinum það ekki og nútímantónlistinni, er það sem hún lærir þér eða hvað?
Já, reyndar er held ég, bachelor gráðun mín hún segir, hérna jazz and contemporary music
Já, sem þýðir í rauninni hvað?
Nútímantónlist
Já, minna hvað þýðir það? Þú
veist
það
Hvað nútíma
tónlega?
Og hvað fyrir mér rúmaslega dýttin í
þessu?
Bara það sem er að gerast á þeim tíma,
já,
er það ekki?
Já.
Jú, ég vil meina það, hans ég vítt hugtak, bara eins og allar tónlistar stefnur einhvern veginn. Það eru eftir að setja inn í kassa, sko.
Já.
Aldrei verið mikið fyrir það. Þannig að maður er að vinna í mjög breiðum, hvað það segja, vettfangi af tónlist, sko, svo spila ég líka svona þjóðlega kendari tónlist og er með þennan heimstónlistar vinkil
Akkurat.
Í djásinu mínum
þannig að Þannig að þú bara leggur í það að blanda þessu saman.
Já, akkur ekki.
Já, akkurat. Er mikilvægt fyrir ykkur bæði einmitt að gefa út plötur? Eins og mikið basl það getur orðið.
Já, það er eitthvað við það að vera með eitthvað fysiskt, sko.
Þú tekur þetta, þú ferðast með hann, já, ekki, fórt með
hann. Já, ég með þetta, makra plötur með mér, sko, ég ber ekki með þetta út í búið, sko, en... en hérna, já, ertu ekki saman að því?
Herbaka? Jú, þú veist, það eitthvað negin, það vorstu með eitthvað í höndunum sem að svona er, þú veist, ég gerði þetta.
Já, já sérstaklega eins og bransinn er orðin í dag, sko, þetta er bara eitthvað upp í skínu, sko, á Spotify eða, eða eitthvað star, sko, þannig að hvað er...
Ekki að þetta snerta?
Nei, ekki eitthvað negin sama verði, finnst mér.
Líkjulega.
Þó maður gerir þetta bæði, sko, maður setur þetta líka á netið.
Margir sem að taka þá nálgun, kannski nú orðið að vera með endalösa singla og safnaði svo saman í plötu, sko.
Já.
Það er alls konar leiðir við þetta í dag, svo sem, sko, að því þetta, þetta er svo breyttur markaður.
Já, akkurat.
En það jafnast samt ekkert á við að fá plötuna sína í hendunars.
Mm. Býtu, þú ert að, er þetta þriðja plata þína?
Já. Þriðja platan, fyrsta kom út
En Rebecca?
Ég gaf út eina plötu, Ljóð hún kom út árið 2021
Tvö?
Já, sé, vá maður
Spurðu Sigmar, hann veit þetta hann spilaði á plötunni
Ég glemði það með bara svona ykkur að brjósta þóku eða eitthvað, sko bara...
Já, ég alltaf við skiljum það
Þannig að já, 22 það passar og hérna, já, svo bara önnur í byggjarð núna, sko
Já Þannig að þú finnur þessa þörf að...
Já,
já.
Og sko, svona, já, einmitt, ég mikil textakona, þannig að þetta svona sem maður að segja eitthvað, maður langar að segja frá eða þetta svona eitthvað hjarta, hjartansmál eða eitthvað svoleið sem maður að syngjum, skrifum.
Og verður hún alltaf öðruvísi heldur en fyrir platan?
Hún verður kannski eins meira popskotin, sko, en það verður alveg svona djass inn á milli, sko.
Rosa er þið vilt, bara blanda þessu öllu saman.
Ah, nákvæmlega. Eða þú veist, það er jazz eins og hver önnur tónlist er eitthvað neginn svo víð.
Já.
Þú veist, það er til hérna sub-genres eins og það heitir á, upp á enskuna. Þú veist, hvað er, hvers konar jazz er, það er alveg bara endalaust, sko.
Já, já, já.
Og svo mannlega ekki gleyma því, sko, að jazzin er náttúrulega bara pop, músík og nútíma tónlist síns tíma, sko.
Mhm. Jazzin var poppið hérna 30s 1900
Nákvæmlega.
Á fjórða áratugum
Jaðar músík síns tíma
Já, akkurat Bindu, þú ætlar að vera með bara útgáfa tónlingun á þinni á þessari hátíð
já.
En Rebecca, var ég búin að spyrja þig?
Já, ég verð sér satt að prúfa bara svona ný lög í bland við svona það sem var mjög skáðan að syngja
já.
Og hérna, já þannig það er mjög spennandi
Já sko, þú segir það já, ætla að prófa veist, eitthvað nýtt er, getur það verið kannski flóknara?
Já ég veit ekki, ég áreglega að vera pín stressu, sko, að spila ný lög en hérna, allan í augnablikinu er ég mjög slök
Þetta er svona ákveð kannski svona millibils ástand eða þú veist,
Akkurat.
Maður er búinn að gefa út plötu þarna fyrir tveimur árum og eitthvað lítið nýtt komið út, en maður vill náttúrulega sína eitthvað nýtt eða þú veist
er það ekki? Hann Jú, þetta er algjörlega það sko og maður er með kannski fyllt að lögum undir belti og langar að bara spila þau þú veist, fyrir aðra
Prufu kæra
Allar, verður þú með henni?
Ég er ekki með núna sko
Nú, hvað er þetta?
Nei,
þú er svo leðileg
Rebecca er ekki á plötunum minni sko
Nei, akkurat
En já, það var bara eins og við vorum að tala áðan frammi hérna að þú veist jazz senan er svo við erum ekki það mörg á Íslandi og það er bara einhvern veginn svona allir að spila með öllum og hérna og það er bara gaman að sjá kollega gera eitthvað annað hérna, þó að maður sé ekki sjálfur með sko hérna.
Algjörlega samgleðast og hérna, mæta og hlusta og allt það, þú veist það algjörlega, það er stór partur að því og þessu náin og lítil sena að hérna, það er svo mikilvægt að sé gott samband á milli allra.
Og svo er líka bara svo gaman þegar jazzhátíð er, það verður svona einhver svona stemning í bænum, verður sko, hvar verðið þið?
Hátíðin fer að langmestu fram í Hörpu.
Já.
Í Norðurljósasalnum. Þar er svona aðaldaskráin, en svo eru líka, það eru tónleikar í Fríkirkjunni Reykjavík og á Jörgensen Kitchen and Bar og Ski.
Já, Ski Lounge.
Já, þetta eru hérna, staðir hotels. Sem eru á Center Hotelun.
Akkurat.
Og svo verðum við þess að það er nú eitt af nýjungunum í ára, það verður boðið upp á svona jazz siglingu
yes.
á sunnudeginum, hann að fyrsta september.
Samstarfið við eldingu, eða ekki?
Já,
elding, hérna,
þannig að við erum ekki að fara að leita kvölum, heldur bara við ætlum að...
Þetta verður svona kvala skoðunum ferð
með
jazz í lagi, mér skilst það sko.
Já, svona New Orleans jazz ykkur svona, ég held að þetta verði, já.
Það er svolítið góð hugmynd.
Já,
þannig að... Algjörlega, en hérna, já, það verða hádegistónleikar í Fríkirkjunni og já, en svona aðal kvölddagskráin fer fram í Hörpu.
Þannig að það verður góð stemning.
Já, það myndast alltaf góð stemning, sko. Það er hérna, algjörlega.
Já.
Þú veist, sömum finnst ekkur eftir sjá að í að vera að vappa svona milli, sko, það er svona kannski festival stemningin, sko, en það er í rauninni þannig með þessa dagskrá sem er ekki í Hörpu að það er hægt að fara hérna á Jörgensen og svo getur maður þá rölt eða eitthvað
í Hörpu. Já, þetta er allt í gönguferri.
Já, já,
þetta er allt. Heyrðu, þá er það lagið þitt að lokum, Sumar Mattíðarsson. Viltu ekki segja okkur hans frá því?
Jú, þetta er lag af nýju blöðunum minni, kom út sem svona smá skífa fyrir í sumar og er samið við ljóð Stafið Stefánssonar frá Hægraskúi nú sefur jörðin og það hafa nú komið út lög með þessu nafni áður held ég og nota önnur erindi úr ljóðinu.
Af hverju vantur þetta ljóð?
Þetta einhvern veginn, það svona passaði inn í heldar myndina, heldar hljóminn og svona það sem ég er að reyna að segja á þessari plötu sko. Þetta er svona ástandið í heiminum í dag og bara alls konar sem er svona sem að það þarf að koma frá sér sko. Fannst ég að tengja við þetta. Ég annað en Rebekka þá ég ekki ennþá hérna, skrifað setta orð eða staf niður á blað, bara nótur. Þannig að ég fekk þessi ljóð að láni. Ég það eru tvö önnur ljóð af plötinni með músík. Þannig að þarna er einmitt, já, bara allt bandið í þessu lagi, 10 manns. Þarna Ragnhildur Gröndal að syngja og strengja kvartetinn og allir með í miklu stuði.
Já, Rebekka Blöndal og Sigmar Mattíasson, takk fyrir að koma.
Takk fyrir okkur.
Takk fyrir okkur.
Akra breytt og öllum þjóðum frelsi við.